Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Maja Hall.
I dag er det fødselsdag for Mickey Mouse, kunne man sige. Det er i dag den første Mickey Mouse-film udkom i et år, hvor vi også kan fejre Disneys 100-års fødselsdag.
Det er jo bare en del af det, vi er vokset op med. Det har altid været der, og vi vil sikkert også altid blive ved med at være der.
Ja, Disney har været frontløber for alt animation, og med tiden er det blevet til den største mediemastodont i verden. Desværre så betyder det også, at det kan være svært for de mindre animationsstudier at få fodfæste i tegnefilmsverdenen, når Disney har de største økonomiske kræfter. Altså, kan man overhovedet have udenlandske ambitioner, når man er animationsskaber i Danmark, altså når Disney findes? Det spørger jeg en dansk animationsskole om. En favorit på den anerkendte festival Cannes, der starter i morgen, er en Wes Anderson-film. Og han er en af de få, der lykkes med at ramme bredt med kunstneriske film, som for eksempel The Asteroid City.
Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact.
Og det med at ramme bredt med en artsy film, det taler jeg med en filminstruktør og en filmredaktør om i dagens udsendelse. Hvor jeg også får besøg af en aktuel forfatter, der mener, at vi burde have et DNA-register over alle danskere, sådan man kan bruge den nyeste DNA-teknologi til at opklare forbrydelser. En sådan database stiller dog store etiske spørgsmål, og dem taler jeg med forfatter Signe Bolter og en tidligere vicepolitiinspektør og drabschefs om, sidst i udsendelsen. Men først skal vi se på, hvordan det bliver modtaget i Grønland, at Aki Mathilda Høgh insisterer på at tale grønlandsk fra talerstolen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kulturmagasinet.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Det var mere end almindeligt svært for størstedelen af medlemmerne af Folketinget at følge med i debatten i salen i fredags, hvor statsministeren skulle afgive sin redegørelse om rigsfællesskabet for 2023. Her insisterede det grønlandske folketingsmedlem Aki Mathilda Høgh Dam nemlig på at holde sin tale på grønlandsk og afviste efterfølgende at oversætte talen til dansk.
Og rigtig sikkert på den. Rigsfællesskabet om mange år. Uffa, grundloven må lige slukke. Danmarks kongerige, der er meget at du dog. Rigsfællesskab, når mindet er tilsat, render fællesskabet ret til en opbog.
Ja, den her tale den fik efterfølgende flere folketingsmedlemmer til at kalde situationen for både akavet og ærgerlig. Nu kan jeg sige velkommen til direktør for det grønlandske hus i Aarhus, Tanja Nielsen. Velkommen til Kulturmagasinet. Velkommen til Kulturmagasinet, Tanja.
Ja, tak skal du have.
Hvordan bliver det modtaget i Grønland, at Aki Mathilda Høgh Dam i fredags valgte kun at tale grønlandsk fra Folketingets talerstol?
Det har været meget blandet. Ligesom det er her i Danmark, så er det meget blandet. Der er en side, som synes, det er meget spændende, og hun sætter fokus på tolkningsproblemet, for eksempel. Og andre synes, at det er svært at have en ordentlig dialog med hende på den måde.
Ja, det tror jeg faktisk overrasker mig, og vil nok også gøre det for flere lytterne, det her med, at man fra Grønlands side ikke synes, at det udelukkende er en god ting, at der bliver holdt en tale, der gerne vil sætte gang i en debat. Hvordan kan det være? Prøv lige at uddybe.
Jamen, vi er altid meget splittet i Grønland. Der er begge sider, ligesom man har det i den danske verden, så har vi to forskellige måder at se tingene på, eller flere forskellige måder at se tingene på. Og sådan er det selvfølgelig også i Grønland.
Jeg spiller lige et klip mere fra debatten i Folketingssalen fra i fredags. Under debatten der stillede SF's Carsten Hynge nemlig et spørgsmål, som blev besvaret på grønlandsk. Til det sagde han, at jeg vil ikke være statist i det her, der foregår, bare fordi det skal bruges i grønlandske medier. Og det fik Aki Mathilda Høgh Dam til at svare sådan her.
Hvis du tæller i dag, rammer der på mig sige sig, hvad kan der sit? Mange ind at tisse leverange, der kan der sit sin nødsløjt, bare sit sin lang ikke gange der. Gud sandt ikke,
Ja, hun siger ifølge DR's oversættelse, hvad føler grønlænderne, når vi laver love på vegne af dem, og de ikke forstår sproget? Det er grimt. Aki-Mathilde Høgh Dam har også efterfølgende sagt til Politikken, at hun gerne vil sætte fokus på, at alt i Grønland foregår på dansk, og at man for eksempel ikke kan tage en uddannelse uden at kunne dansk. Tanja Nielsen, hvilke følelser giver det blandt grønlænderne eller i Grønland, at det danske sprog fylder så meget deroppe, og det er på den måde, der er ligesom, det er en forudsætning for at kunne komme igennem for eksempel uddannelsessystemet?
Det er, nu har det været sådan meget historisk, at man skal kunne dansk for at kunne tage en uddannelse. Og det skaber jo både en elite og nogen, der måske falder bagud i livets karrierevej. Og de muligheder, der ligger for en. Så det er klart, at der vil være noget mindre værkskomplekser i, hvis man ikke kan ordentligt dansk og komme videre i livet. Og kunne have de muligheder, som mange af os får, når vi kan dansk rigtig godt.
Og omvendt, så folk, der bor i Danmark, de er for dårlige til at sætte sig ind i det grønlandske sprog og den grønlandske kultur, efter din mening?
Altså, vi oplever rigtig ofte, at borgere, der henvender sig her, når vi rådgiver og vejleder borgere med et grønlandsk baggrund, så får vi at vide på mange mulige måder, at der alt for lidt tolkning, både i forhold til, når det handler om, når du går i jobcentret, eller når du går i sundhedsvæsenet, eller når det handler om anbringelse af børn, så er det ofte sådan, at tolkning ikke altid følger med. Mm. Og det mangler vi en forståelse for, at vi som danskere skal også kunne rumme, at nogle gange, så selvom man kan en lille smule dansk, så forstår man måske ikke det hele. Og derfor skal sikre, at folk egentlig forstår, hvad der foregår, så det ikke foregår overhovedet på folk. At man tager nogle beslutninger, som man ikke har været medvirkende til at tage, og til at give indsigelser på. Så det er i hvert fald noget, vi fokuserer rigtig meget på. Det er nemlig at lave kulturel tolkning også, fordi kulturel tolkning er ikke bare tolkning. Du kan sige ord til ord, men der er rigtig meget i det kulturelle også, som vi mangler en forståelse for her i Danmark. Vi ved i hvert fald, at rigtig mange borgere står i en svær situation og ikke forstår, hvad der er blevet, hvordan ens liv er blevet vendt op og ned, hvis man har fået anbragt sit barn, eller ikke får kontanthjælp, eller hvad det nu kunne være, du går glip af.
Ja, du siger, at det at tolke, det er ikke bare at tolke ord for ord, det er også at have en forståelse for forskellige kulturer. Og du siger jo faktisk, at hvis du skal være ærlig, så er folk i Danmark for dårlige til at sætte sig ind i det grønlandske sprog og den grønlandske kultur. Så lad os da se, om vi kan gøre lidt op med det her i Kulturmagasinet. Hvis vi her på falderebet, Tanja Nielsen, skal komme med en kulturanbefaling til, som vores lytter kan kaste over, hvis de gerne vil have et bedre indblik i den grønlandske kultur. Hvad er så din anbefaling som direktør for det grønlandske hus i Aarhus?
Altså, så synes jeg, at det kunne være rigtig fint, hvis man gik ind og så The View eller Udsigt med Magda Kleist i Filuren i Musikhuset den 13. eller 14. juni.
Og det er i Aarhus,
eller
man kan se det?
Eller man fik det i Aarhus i Musikhuset. Ja. Og derudover så kan man også finde Spiralkampagnen, som er en podcast på DR, som er rigtig interessant i forhold til de historiske ting, der er foregået mellem Grønland og Danmark.
Og så er der jo også Niviaq Korneliussens bog Blomsterdalen, som sidste år modtog Nordisk Råds litteraturpris, som kunne være en mulighed.
Ja, den burde vi ikke glemme. Den er rigtig god. Og den handler også lidt om livet som grønlandsk studerende her i Danmark, og hvor hun egentlig bor op i det grønlandske hus i Aarhus i bogen.
Og så ved jeg, at du også har peget på bandet Sumé fra 70'erne. Hvorfor det?
Ja, det er fordi, at den er historisk vigtig, hvis man skal forstå forholdet mellem Grønland og Danmark. Der er oversættelser af teksterne, og så er det bare rigtig god musik.
Lad os slutte interviewet med dig med noget rigtig god musik fra dig, direktør for det grønlandske hus i Aarhus, Tanja Nielsen. Tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet.
Selv tak. I think I'm something.
en lille bid med bandet Sumé fra 70'erne, der tog selvstændighedstemaet op. Og hvis dig, der lytter med, gerne vil høre mere om debatten om at tale grønlandsk fra Folketingets talerstol, så skal du tænde for din radio i morgen klokken 9, hvor vores lytterdebatprogram Ring til Radio 4 har en direkte debat mellem Aki Mathilda Høgh-Dam og SF's Carsten Hynge. Udsendelsen kan også findes på som podcast efterfølgende.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
I dag fylder en af verdens første tegnefilm år. Ja, og helt fra starten i 1928, hvor den første Mickey Mouse tegnefilm rullede hen over skærmen med filmen Plain Crazy, der spillede Planet Crazy, undskyld, der spillede musikken en rolle, og det gør den jo fortsat i Disney-filmer. I år så kan Disney jo et fejre 100 års fødselsdag. Disney har været frontløber for, hvordan man laver animationen, og det har de jo altså været i 100 år, og de vil gerne lære fra sig med deres tricks og banebrydende teknologier, men de vil ikke rigtig give plads til andre animationsstudier. Dem har de en tendens til bare at opkøbe. Så hvordan er der overhovedet plads til andre? Altså er der overhovedet, kan man overhovedet få en karriere uden for Danmark, hvis man bliver uddannet? For eksempel hos min næste gæst, der er leder af The Animation Workshop, som altså uddanner illustratorer i Viborg, Kasper Kruse. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvad er dit forhold til Disney?
Jamen, jeg er jo vokset op med Disney-tegnefilm, og altså, jeg elsker det jo. I hvert fald som privatperson elsker at se det sammen med mine børn, og ja, det kan godt være, at det sådan er lidt politisk ukorrekt i forhold til sådan resten af animationsindustrien, men, ja, men fordi... jeg bliver underholdt altid, ja.
Ja, fordi hvad er det sådan, dit professionelle forhold til Disney?
Jamen, du er jo faktisk lige lidt inde på det der i din indledning. Altså, de fylder jo ufattelig meget. Så nu er jeg leder af en uddannelsesinstitution, og det er umuligt at bedrive uddannelse, uden ikke også at undervise i de animationsprincipper, som Disney udviklede. Så man kan sige, jamen ja, det er rigtigt, de er gode at studere, og de er inspirerende, men altså, de fylder jo utrolig meget. Det vil jo nærmest svare til, hvis man var en lille dansk cola-producent, og så skulle kæmpe mod Coca-Cola eller Pepsi-Cola, eller de store brands der. Så det er svært at finde pladsen, og du har også ret i det der med, at føler de sig lidt truet af nogen, eller så er det hurtigt at finde pengepungen frem og opkøbe.
Ja, de presser helt generelt markedet, men der er også steder at gå hen, hvis man bliver uddannet animator i Danmark. Det skal vi tale mere om. Lad os først lige se på historien bag Walt Disney, som jo altså var med til at, eller startede Disney-koncernen sammen med hans bror. De flyttede til Los Angeles i starten af, hvad der i dag er blevet den største mediekoncern i verden. En mediekoncern, der både var frontløber for animation, som lagde grundstenene for, hvordan man laver tegnefilm. Og lige præcis i dag, der blev den allerførste tegnefilm altså udgivet eller kom, havde premiere. Og det har betydet meget for rigtig mange. Blandt andet for formanden i Dansk Anders Sands Forening, der hedder Dansk Donaldist Forening, altså for Donald Duck. Hun hedder Leila Jerming Graf, og min kollega Nikolaj Thorgaard Henriksen har talt med hende om, hvad Disney betyder for hende.
Jamen det betyder enormt meget for hende, næsten ikke at sige nærmest alt. Altså jo en kæmpe, kæmpe andel af mit liv, min tid og mine penge og pladsen herhjemme, det går på Disney. Og samtidig med det, så tror jeg, at halvdelen af mine mennesker, det er folk, jeg har mødt inden for samleområdet. Så for mig betyder det virkelig, virkelig meget.
Og hvad er det så for en glæde, du føler ved at tage en gammel Anders Sand-blad op?
Jamen altså, det er jo det her med, at der er jo flere forskellige ting i det, og det er jo noget, det jeg godt kan lide også som samler. Det er både det her med, det er nogle fede historier der i. Altså, der er jo været så mange dygtige, både tegneserietegnere og tegneserieforfattere, som har lavet nogle helt vildt fede historier gennem årene, som alle kan huske og relatere til. Jeg tror ikke, der findes et eneste menneske, der ikke kan nævne mindst en, to eller tre forskellige Anders Sand-historier, som man har synes har været fede. Men det er også det her med, at der er nogle flotte farver på det. Der er noget det her med at være på jagt efter ting. Der er rigtig mange ting, man kan samle på. Så der er enormt mange forskellige delelementer og glæde indbygget i det.
Og nu er der jo så 100-året i år for den første, altså for grundlæggelsen af Disney. Hvornår fik du øjnene op for Disney og for Anders Sand?
Jamen, det må vel være 22 år siden, eller sådan noget der. Jeg begyndte at spotte det her Anders Sand som noget andet end noget, man bare læste som barn, når man var på togtur eller et eller andet. Fordi der opdagede jeg en tegner, der hed Don Rosa, og fandt ud af, at hans historie kunne noget særligt for mig. Så der begyndte jeg at lede efter hans historier. Og da jeg ligesom først begyndte på det, jamen så har jeg bare haft en naturlig gen for at samle på ting og organisere mig. Så det har bare vokset derfra.
Fortalte her en Disney, og særlig Anders Sand, fan. Og med her i Kulturmagasinet har jeg stadig leder af The Animation Workshop, Kasper Kruse. Disney var pionerer inden for animationsfilm, og de var de første til at lave tegnefilm til det store lærred. Men altså, hvad vil du sige, at Disney har betydet for dansk animation og tegnefilm i det hele taget?
Som jeg var lidt inde på før, så er det jo primært som inspirationskilde, og altså, det har været, man er simpelthen nødt til at studere både ham og hans virksomhed, men også alle de principper, som blev udviklet. Walt Disney var meget, meget innovativ, kastede sig altid over nye teknologier, som en af de første lavede den første kortfilm, hvor at lyden er sådan særligt synkroniseret til det, der sker. Han laver den første spillefilm med Snehvide, der er vi i 37, tror jeg. Så det er jo i høj grad som inspiration, man kan kigge på ham. Og så har han været enormt entreprenant. Altså det der med, vi går meget op i at være god til at fortælle historier, og det var han. Han brugte også storytelling som sådan et ledelsesprincip. Og så udvikle universer, og universer, der kan gå ud over filmlæret, altså så det er jo temalandet, nu har vi lige hørt om hele tegneserieuniverset, deres musical eventyr, utrolig innovativ og entreprenant mand, som man kan lære meget af.
Men omvendt, så er det jo så også en kæmpe mediegigant, som presser markedet i 90'erne, så var det noget med at opkøbe en hel masse ting og bare sprøjte en masse af de her musicalfilm ud, sådan noget som Løvernes Konge for eksempel. Altså, hvilken betydning har det haft for dansk animations tegnefilm, at de har taget så stor en del af markedet, og også ligesom vist en retning for, det er sådan her, man gør?
Ja, man kan sige, hvis man bare kigger på økonomien alene, så altså nu opkøbte de jo også Pixar, jeg tror det var i 2006, som potentielt egentlig var dem, der kunne true dem på markedet i forhold til, hvem var mest innovative, hvem var de bedste historiefortællere. Kolossal succes med Toy Story. Dem får de jo så købt ind. En Disney-Pixar-film har et budget på omkring 1 milliard danske kroner. Den omsætter så måske for en 6-7 milliarder, så det er stadigvæk en god forretning. Men de har så mange penge til at lave deres produkter, hvor at man som dansker og en dansk producent, som udgangspunkt jo egentlig har et meget lille sprogområde og meget begrænsede midler i forhold til filmstøtte og finansiering. Så det er jo hamrende svært at konkurrere med. Så
men jeg ved også, at der er en mulighed, hvis man gerne vil til udlandet og laver film, er animator i Danmark. For det er faktisk markeder som det franske for eksempel.
Det er rigtigt. Altså, der er markeder i Europa, altså større sprogområder, og Frankrig er et rigtig godt eksempel. Stort marked, og der bliver postet rigtig mange franske penge, også fra staten, ind i produktionen af film og serier. Det, der måske også er lidt specielt, altså nu, hvis man snakker om muligheder, det er, at mange animatorer er sådan nomadefolk, altså man rejser fra produktion til produktion. Så man har måske 2 år i Frankrig, 2 år i Danmark, 1 år i Tyskland, 1 år i Australien. Og så har vi jo også nogle af vores studerende, som er endt på forskellige Disney-produktioner i USA, og hvor de ellers producerer. Så der er muligheder.
Man kan godt komme til udlandet. Ja.
Det kan du sagtens. Og man kan også sige, at når der så er nogen, der fylder så meget, så er der jo altså også nogle nischer, som der er nogle andre og mindre, der kan udfylde. Så jeg kunne pege på sådan noget som Fredagstamtam. Det er satsning der, som fokuserer på skandinavisk animation. Så der åbner sig jo altså også nogle døre. Det er bare svært at komme op i de der milliardbudgetter og konkurrere med Disney. Det kommer vi ikke til på den måde.
Men når man har milliarder, så er det jo for eksempel det tekniske, man kan slå sig på, og det er jo også noget, Disney har gjort igennem tiden, og også haft stor betydning for på animationssiden. Når vi i år kan fejre 100 år med Disney, og i dag altså, er det jo lige præcis i 1929, den første Disney-film udkom, ja, så er det jo et univers, der har udviklet sig fra Walt Disneys hånd blandt andet, og der er næsten ikke nogen, der ikke har et forhold til Disney. Altså generelt, så har vi alle sammen et forhold til det, om det er Anders Sand og Mickey Mouse, eller Løvernes Konge eller Frozen. Men Der er også nogen, for hvem Disney lidt har mistet den. Det var nogle af dem, vi mødte, da min kollega gik på gaden for at høre om folks forhold, hvordan folks forhold er til Disney nu.
Det er ligesom, de går lidt i glemmebogen. Men nu tilhører jeg jo en overgang, hvor man læste rigtig meget Anders Sand.
Hvad mener du med, at de er gået i glemmebogen?
Nå, jamen det er måske også forkert at udtale sig om det. Jeg ved ikke, hvornår der er kommet så mange andre ting. Jeg læste jo faktisk Anders Sand, indtil jeg blev temmelig gammel.
Jamen der vil jeg sige, at det har ændret så meget de senere år, fordi jeg synes, det er gået fra, at det er unikt til, at det bare bliver sådan selv, hvad der kan sælges, ikke? Hvor jeg synes, det havde... Jeg synes, det på en eller anden måde skal tilbage til deres historie og finde ud af, hvem pokker de er, og i stedet for, de er noget af alting, og ingenting er noget.
Hvad mener du med, at de skal tilbage til deres historie?
Jamen, det er, at de stadigvæk Anders Sand og company, det måske skal det ikke være det, men de skal have fundet, hvad det ligesom er, Disney er, i stedet for, at Disney i dag er alting.
Jeg elsker faktisk Disney. Det er min barndom. Så det er jeg faktisk helt vild med. Sådan når Hannah Montana og sådan noget. Den era, det er den era, hvor jeg vokser op i. Det har haft en stor indflydelse på min barndom i forhold til bare efter skole, så det er det, jeg sidder og set på hver eneste dag. Og det var også det, der gjorde sådan, ej, jeg vil også gerne være en sanger ligesom Hannah Montana og sådan noget.
Lød det her, da vi var på Aarhus gågader. Med her i Kulturmagasinet har jeg stadig leder af The Animation Workshop, Kasper Kruse. Vi hører jo lidt forskelligt her, både for nogen, hvor Disney har betydet rigtig meget for deres barndom, og som jeg også sagde indledningsvis, at alle har jo et eller andet forhold til Disney, men også fra et par, der mener, at Disney, ja, hvem er de egentlig nu, og de skal finde tilbage til deres historie. Altså som en, der arbejder med animation til hverdag, hvordan vil du sige, at Disney har flyttet sig fra deres rødder? Er de langt væk fra det, de startede med at være for 100 år siden?
Ja, det var da nogle fantastiske kommentarer der. Altså det lige fik mig til at tænke på, det er, at der er jo ikke nogen tvivl om, at de var, altså de var frækkere, da de var mindre og skulle frem. Det hele er blevet sådan ret politisk korrekt. Hvis man går tilbage og ser nogle af de gamle produktioner, så er der betydeligt mere på spil, end der er i dag. Så jeg kan godt følge de her kritiske stemmer, der siger, jamen, de skulle finde tilbage til noget andet. Men altså, det løb, det er kørt. De er blevet alt for store til, ja. Og så igen, så har de været gode til at opkøbe nogen, som så kan være lidt frække på deres vegne.
Ja, for eksempel en, de har opkøbt, er for eksempel Pixar, som stod ellers til at skulle udfordre Disney i høj grad, men så blev de opkøbt, og er også en del af Disney-koncernen, som efterhånden omfatter ret meget. Disney kan ikke længere bare nøjes med at sælge biograffilm. De er også gået ind på streamingmarkedet med Disney+. Men her er der også lidt presset at være. Her til sidst bare kort, Kasper Kruse. Hvordan ser fremtiden ud for de danske animationsstudier på et marked, hvor Disney stadig fylder rigtig meget, men hvor der virkelig også er pres om vores opmærksomhed?
Ja, de skal håbe på, at Netflix og HBO og nogle af de andre tjenester, de overlever den streamingkrig, der er. Og så skal vi selvfølgelig fra politisk hånd passe på med at pålægge de her streamingtjenester en masse skatter, fordi så investerer de altså ikke noget dansk indhold. Så de skal holde øje med alle alternativerne til Disney+. Det er der, de har deres største chance for at få deres materiale ud til publikum.
Sådan lød det fra leder af The Animation Workshop, der altså uddanner illustratorer. Her var det Kasper Kruse. Og ham havde inviteret ind, fordi den allerførste tegneseriefilm fra Disney, Plain Crazy, fylder i dag 95 år og blev første omgang produceret som stumfilm. Det blev ikke så stor en succes, men nogle måneder efter, i november 1928, så kommer den langt mere ikoniske tegnefilm Steamboat Willie, som bliver en stor succes for Disney.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Om lidt får jeg her i Kulturmagasinet besøg af to gæster, som jeg skal tale med om et nyt efterforskningsgreb, hvor man kan bruge den nyeste forskning inden for DNA-teknologi. Grebet er endnu ikke implementeret i dansk politi, men optræder allerede i en ny kriminalroman, og den har nogle interessante og etiske perspektiver i sig.
Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
Jeg vil gerne fortælle historien om gangen, jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber.
Og stadig var hans tænder ikke de guleste på mig.
Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
taler med Danmark. Ja, lige nu lytter du til Kulturmagasinet, og nu skal vi til filmbranchens seje dreng i klassen, nemlig Cannes Filmfestival, der starter i morgen. Og Cannes Filmfestivalens mest prestigefyldte pris, det er den gyldne palme, der gives til den bedste film. Og en af favoritterne i år, den kommer fra den ikoniske amerikanske filminstruktør og manuskriptforfatter Wes Anderson for filmen Asteroid City.
Where are you?
Asteroid City, Farm Route 6, mile 75.
Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day. Commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact.
Ja, Wes Anderson er kendt for sit farverige visuelle udtryk, bemærkelsesværdige lyd og rollelister, der er tæt pakket med nogle af de største stjerner i verden. Han er kendt for at lave kunstneriske film, men til et ret bredt publikum, med film som The Royal Tenenbaum, som han fik det helt store gennembrud med, og også film som The Grand Budapest Hotel og Moonrise Kingdom. Alle film, jeg synes, er super fede, fordi de ligesom både er at udfordre mig kunstnerisk, og også er ret tilgængelige at se. Men hvad er det egentlig for en modsætning, jeg stiller op her, ikke? Altså kunstneriske film til et bredt publikum, er det en modsætning? Og hvordan kan det være, at en højkunstnerisk instruktør, som jeg har lyst til at kalde Wes Anderson, kan ramme et forholdsvis bredt publikum? Det skal vi tale om nu. Med mig har jeg blandt andet filminstruktør og manuskriptforfatter Lisa Jespersen. Velkommen til dig.
Tak.
Du spillefilmsdebuterede som instruktør og manuskriptforfatter med den humoristiske drama, Hvor kragerne vinder i 21.
Ja.
Er der noget galt med maden der?
Nej, jeg spiser ikke kød, det derfor.
Hvad for noget?
Det er bare nu, hvor jorden basically er ved at gå under, så vil det måske...
Nå, nu slutter jeg på nærmere. Nu begynder du igen.
Er der noget galt i at snakke om, som
er
lige meget?
Det har sådan været død alligevel. Den er død.
Ja, som man kan høre lidt fra traileren her, så er der også et lille clash, et større clash, mellem generationer og mellem nogen, der godt måske ikke er lidt kunstneriske, og måske nogen, der er lidt mere til det folkelige. Det kan vi tale mere om. Den her film, den blev udtaget til konkurrencen ved Jyllands Filmfestival, og i 22 fik du overrakt Dreyerprisen for filmen. Og med her i Kulturmagasinet har jeg også filmredaktør fra Soundvenue, Jakob Ludvigsen. Velkommen til dig.
Tak.
Og lad mig starte med dig, for du har set en hel masse Wes Anderson, og har været på Cannes gentagne gange, og det er ligesom anledning til at se på arty og folkelig. Hvorfor er Wes Anderson en spændende instruktør i dine øjne?
Jamen, altså i forhold til det med det folkelige versus det sådan fine kunstneriske, ikke, så kan man sige, at sådan fordom om den type film, der virkelig hører til i sådan arthouse-biograferne, som også normalt gør sig gældende på sådan en festival som Cannes Festivalen, så tænker man, at de er alvorlige, de er langsomme, og de er lavet i sådan nogle grommelerede, naturalistiske, socialrealistiske farver. Ikke? Og Wes Andersons film er jo det præcis modsatte. De er sjove, de er fyldt af tempo, og de er super farverige. Og når man så derudover sådan ligesom smider 20-25 kæmpe Hollywood-stjerner oven i mixet, altså, så har man sådan en meget speciel blanding, som gør, at de både er ekstremt sådan karakteristiske. Du kan altid genkende en Wes Anderson-film med de her tableauer og farverne og deadpan-komikken. Og samtidig har du noget, der appellerer bredt.
Ja, du mener faktisk, at sådan en artsy instruktør som Wes Anderson, han lykkes med at slå bredt igennem, fordi han har humoren med. Hvorfor er det så vigtigt at have med?
Jamen, det er jo bare noget af det, der gør film let spiselige, og i mange år var det jo sådan, at sådan komedien, og måske stadig lidt stadig, altså er komedien jo blevet set lidt ned på i sådan, når vi taler om den store filmkunst, ikke? Altså filmkunst skulle helst være noget, der var meget alvorligt og højstemt, og det er jo noget, som jeg tror, der er lidt i opbrud i det her år, hvor man sådan anerkender, at det er mindst lige så svært at lave komedie, og komedie kan komme med nogle lige så dybfølte budskaber og temaer, som mere alvorlige film kan. Og der vil jeg sige, sådan en som Wes Anderson har lidt været foregangsmand, altså har været en af dem, der allerede siden 90'erne viste, at man godt kunne lave noget ekstremt gennemført, stilistisk, som samtidig var rigtig, rigtig sjovt.
Og Lisa Jespersen, nu er jeg nysgerrig på dig. Hvordan forholder du dig, når du skal lave film i forhold til at ligge dig i snittet, hvis man kan stille det så firkantet op mellem det kunstneriske og det folkelige?
Jamen det er jo en udfordring. Altså mest af alt tror jeg at være ærlig over for sig selv, for jeg tror det er der, man kommer bedst i mål med sine projekter. Fordi hvis man kaster sig ud i noget og tænker, nu vil jeg lave en meget, meget kunstnerisk film, så er det heller ikke sikkert, at den kommer til at blive så kunstnerisk, fordi hvad er det kunstneriske egentlig? Det er jo egentlig for mig i hvert fald, der hvor at jeg giver udtryk for min søgen i mit liv, for eksempel. Altså det, jeg går og tænker med, det, jeg går og bakser med. Og når jeg kan formidle det til nogen, så kan det godt være, at der er mange mennesker, der tager imod det, men det bliver ikke nødvendigvis kun folkeligt af det. Forhåbentlig er der også nogen, der får noget ud af det. Så den der hårfin balance, eller den der, ja...
Ja, det synes jeg er spændende, det der med, at man skal have noget ud af det. Prøv lige at sætte nogle flere ord på. Hvad er det, du mener, man får mere ud af noget med en kunstnerisk film?
Jamen det er jo sådan set, hvis man skal skære mainstream og arthouse lidt hårdt op, så mainstream jo gerne noget, som bare skal underholde os. Og måske skal spille på de meget banale følelser, vi har. For man kan jo godt se en mainstream film og så græde til den. Man kan godt føle helt vildt meget og så græde, men man får måske ikke noget med sig i bagagen. Altså hvis man ser en mere kunstnerisk film, som måske spiller på nogle andre tangenter end de kun banale følelser, så vil man måske sætte nogle tanker på sit eget liv, eller måske se nogle ting fra et andet perspektiv, og dermed blive udfordret som menneske. Som jo nogle gange kan være lidt hårdt for en at skulle tage stilling til at gøre. Altså når man selv sidder i sin sofa og skal se en film, så er det nogle gange lidt sådan uoverskueligt, om man skal sætte sig til at se noget, der rykker ved en. Fordi det kan jo godt være noget, man skal bruge lidt energi på, og nogle gange har man jo faktisk bare brug for at blive underholdt.
Giver det mening, det du hører her, Jacob, der bliver tegnet op?
Ja, det giver god mening, altså, men det er helt klart der, hvor jeg tror, at vi i de seneste år har set en tro på, at man godt kan bruge komedien og det sjove til også at fortælle os noget med det. Altså, det er Lises egen film jo et rigtig godt eksempel på. I år har vi også på dansk grund set en film som Meter i sekundet, som også er en vildt sjov film, som samtidig gerne vil noget. Så jeg oplever helt klart, at der er sådan kommet større ambitioner på, hvad skal man sige, den bredt underholdende films vegne. Altså, selvfølgelig bliver der stadig lavet det rene underholdningsskrald, hvis du slår op på din Netflix en tilfældig dag, hvor du finder en del af det. Men der er kommet lidt mere den her, vi må gerne lave noget, der både underholder og kommer med noget dybt.
Jeg tænker også på en serie som Dansegarderoben, hvor der var sådan nogle, jeg vil kalde dem kunstneriske dansescener i en film, som, eller en serie, som ellers er sådan noget til et rigtig bredt TV2-publikum. Lisa Jesper, jeg kunne godt tænke mig at høre dig også, altså helt konkret, nu har jo Jacob også selv din film ind. Hvordan har du faktisk som filminstruktør altså, at stå med den her splittelse mellem at være kunstnerisk og være folkelig?
Men det tror jeg, fordi jeg, da jeg skulle lave min egen film, ligesom prøvede at grave lidt ind i mig selv, og prøve at lave noget personligt, og i det øjeblik, jeg tænkte, nu vil jeg formidle min egen historie, eller i hvert fald noget, der inspirerede lidt af mit eget liv, så var jeg jo måske nervøs for, om det bare var privat og var mit eget, ligesom om andre mennesker forstod det. Så jeg synes, at det var sådan en, på en eller anden måde, lidt en risiko at løbe, og bare sådan, være enormt personlig. Og jeg håbede, at det nåede bredt ud, for jeg tænkte sådan, er det her måske bare mig, der ligesom føler det her, eller det er mig, der kan genkende den her følelse. Men det var det så ikke. Der var så en hel del mennesker, der ligesom kunne genkende sig selv i det.
Og det var så også noget i tematikken om, hvad det er, den handler om, din film, hvis du lige sætter på over på det.
Ja, altså den handler om en ung kvinde, som kommer hjem til sin brors bryllup, og hun har ligesom distanceret sig meget fra sådan, det sådan lidt landlige miljø, hun kommer fra, og er blevet lidt sådan bohemekunstner. Og da hun så kommer hjem, så finder hun ud af, at hendes bror skal giftes med hendes værste barndomsfjende. Og finder ud af, at den her kvinde har overtaget en plads i hendes egen familie. Og nu vil hun lige pludselig faktisk gerne have den tilbage. Så det er jo sådan et møde mellem land og by, men også et møde mellem generationer. Og så måske også sådan en, ja, en kærlighedserklæring til ja, blandt andet min, men altså familien i det hele taget. Familiekonflikter.
Og et sted, noget der også, du i den grad også bruger i den film, det er også humoren, hvor man måske som er den, som du peger på, Jacob, kan snige sådan lidt mere kunstneriske elementer ind i det. Og grunden til, at vi taler om det her i Kulturmagasinet, det er, fordi at Cannes starter i morgen. Her bliver Den Gyldne Palme uddelt, og en af favoritterne i år, den kommer fra den ikoniske amerikanske filminstruktør, manuskriptforfatter Wes Anderson, for filmen Asteroid City. Lige om et øjeblik, hvor I sidder, der kommer der to nye gæster ind, og vi skal tale om en ny bog, så det kan være, I får selskab lige om lidt derinde, men bliver lige hængende lidt i studiet. For vi skal se lidt mere på Cannes Filmfestivalen, som altså starter i morgen. Og en af favoritterne, det er jo altså Wes Anderson-filmen her, The Asteroid City. Og Wes Anderson har på det seneste også ramt internettet, blandt andet med en trend på TikTok, hvor folk lægger såkaldte Wes Anderson-farvefiltre ind på videoen, og Wes Anderson-musik for at vise en normal hverdag. Lyden, den hedder for eksempel sådan her. Og Jakob Ludvigsen, jeg kunne tænke mig her til sidst at spørge dig som filmredaktør på Sound Venue. Altså, Wes Anderson har jo en vis appel blandt det brede publikum. Han når også ud på TikTok, kunne man sige. Men hvordan sikrer han sig, at han kan holde fast i et bredt publikum med os og tage fat i nogle kunstneriske greb, vil du sige?
Jamen, det tror jeg i virkeligheden handler om, at han har holdt fast i sin stil i utrolig mange år og gjort den så genkendelig. Altså, han har jo ligesom taget et udtryk, han startede med allerede i 90'erne, og så har han sådan ligesom forfinet det og perfektioneret det igennem 20-25 år, ikke? Jeg synes så, at det er kommet til et punkt, hvor han måske trænger at genopfinde sig selv en lille smule, fordi at det også er blevet så genkendeligt og måske også mere og mere distanceret i mine øjne. Men det er jo det, der ligesom gør, at han er nem at lave til et meme, ikke? Altså, han er nem at imitere på TikTok og Instagram osv., fordi at det er så karakteristisk. Men jeg synes måske, at det er også måske lidt et tegn på, at det også sådan er blevet en lille smule for meget, at han måske trænger til i virkeligheden at prøve noget andet, når nu han har gjort det her i 10 film.
Og Lisa, for at slutte ved dig, du har været på festivalen Cannes, der altså starter i morgen, du skal ikke afsted i år. Men hvordan tror du, at segmentet dernede forholder sig til den her balancegang mellem det højkunstneriske og det bredt folkelige, som Wes Andersens film kan være et eksempel på?
Jamen altså, jeg tror, segmentet kommer til at elske Wes Andersens film, fordi at de jo også er rigtig glade for celebs der i Cannes. De har også brug for en masse celebs, fordi at en filmfestival lever jo faktisk ikke rigtig uden stjernerne i virkeligheden. Så jeg tror, at de har rigtig meget brug for ham.
Og det melder masser af. Tom Hanks, Margot Robbie, Steve Carell.
Præcis.
For eksempel den her Asteroid City. Men det kunstneriske, vil du vurdere som kan-gænger, at det er noget, man godt kan lide?
I Wes Andersons film?
Helt generelt. På
ja, det er jo en af de mest, sådan, kunstneriske filmfestivaler, der er, eller i hvert fald en af de største af dem, der er kunstneriske, kan man sige. Men altså, der er jo også, det er der måske ikke så mange, der ved, men der er jo et kæmpe marked, altså et filmmarked på Cannes, som jo sælger alle slags film, som simpelthen er en helt sådan skyggeside af festivalen, hvor rigtig mange andre slags film også bliver solgt.
Indiana Jones, for eksempel. Der er altid en blockbuster på plakaten, og der er også en med der.
Præcis.
Tusind tak, fordi I var med her til at tale om det kunstneriske og det folkelige i forbindelse med Cannes Film Festival.
Tak.
Selv tak.
Her var det Lisa Jespersen, der er filminstruktør, manuskriptforfatter og filmredaktør for Sound Venue, Jakob Ludvigsen. Og vi talte med udgangspunkt i den her Wes Anderson-film, der hedder Asteroid City, som kan ses fra 16. juni. Og som blandt andet bliver spået til at få nogle okay chancer på Cannes Film Festival, der starter i morgen, hvor Den Gyldne Palme skal overrækkes. I dag i år, der er det uden danske nomineringer til Den Gyldne Palme. Sidste år havde vi ellers dansk-iranske filminstruktør Ali Abbasi, der var nomineret med filmen Holy Spider. Også en anbefaling. Vi har tidligere vundet Den Gyldne Palme, dog for eksempel Pille August modtog det i 88 for Pelle Erobreren, og i 92 for Den Gode Vilde. Og i 2000 der modtog Lars von Trier Den Gyldne Palme for Dancer in the Dark. Så det er sket, men der er altså ikke lige nogen bud i år på det.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Vi burde have et DNA-register over alle danskere, sådan man kan bruge den nyeste DNA-teknologi til at opklare forbrydelser. Sådan lyder det fra mine næste to gæster. Den ene er forfatter og gennem 20 år rets- og kriminalreporter Stine Bolter. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og i dag der udkommer du sammen med Line Holm med bogen Natjæger, som er den tredje selvstændige bind i Maria Just-serien. Mm. I flere år så har udenlandspoliti benyttet en såkaldt slægtsværktøj, der kan være afgørende for opklaring af alvorlige forbrydelser. Det er en DNA-teknologi, som så også er blevet stemt igennem i Folketinget, faktisk mens I var i gang med at skrive bogen. Men den optræder allerede i jeres roman og giver jo på den måde så et perspektiv for, hvilken betydning det her værktøj har. Og den roman, som du udgiver i dag, den har min anden gæst gennemlæst for at give et korrekt billede af virkeligheden. Det er tidligere politiinspektør og drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Inden vi skal høre om, at I mener, at vi burde have et helt DNA-register over alle danskere, sådan at man kan bruge den nyeste DNA-teknologi, som for eksempel det, der bliver implementeret snarest til at opklare forbrydelser, så lad os lige se på, hvad det er for et efterforskningsværktøj, som er blevet stemt igennem i Folketinget, og som altså allerede optræder i jeres bog. Jens Møller, hvad er det for et værktøj?
Jamen det betyder, at der er blevet skabt mulighed for, at politiet kan bruge slægtsforskningsregistre. Nu er den danske model jo ikke definitivt vedtaget, hvordan den kommer til at fungere, men sådan som det virker i udlandet, der kan man bruge nogle internationale databaser, der findes i USA, hvor folk de selv sender DNA-materiale over, og så kan de afkrydse på den tilmelding, om de ønsker, at det skal kunne bruges i forhold til forbrydelser også. Og hvis man bruger den model, så er der mulighed for, at man kan få opklaret gamle drabsager, voldtægter osv., også herhjemme i Danmark.
Og Stine Bolter, hvordan bruger I så det her værktøj i jeres bog?
Ja, altså Line Holm og jeg, vi kan rigtig godt lide at være sådan lidt på forkant med virkeligheden, også selvom det er et fiktionsunivers, vi jo bygger op i vores Maria Just-serie. Så da vi begyndte at høre lidt omkring det her værktøj, der kører, som du siger, i USA, men også i Sverige har man faktisk også brugt det med god succesrater, så synes vi, at det var sjovt at prøve at implementere det i vores bog. Så mens at vi skrev, så var en kom det her borgerforslag faktisk fra nogle drabsefterforskere inden fra Jens Møllers gamle afdeling, om at man vil bruge det som et efterforskningsværktøj til uopklarede sager her i Danmark. Og det synes vi jo kunne være rigtig, rigtig sjovt og spændende at putte med ind i vores fiktive univers, fordi det giver jo også ligesom sådan lidt mere et troværdigt billede af den tid, som vi forsøger at beskrive, hvis man ligesom også bruger de rigtige ting.
Og vi skal have et eksempel fra bogen. Vil du ikke finde det frem og så lige fortælle om, hvor kommer vi ind i romanen her?
Jo, det vil jeg gerne, men altså, det er jo altid sådan lidt angstprovokerende pludselig at læse noget op midt i en bog.
Ja,
nu,
er det ikke
er det ikke for langt inde i bogen, men altså, vi er sammen med vores hovedperson på side 56 i bogen, og vi er sammen med vores hovedperson Maria Just, som står og snakker med sin veninde Mette, som er journalist. Og skal jeg prøve at læse lidt op?
Det må du rigtig gerne.
Så prøver vi her. Welcome to you, stod der på kassen. Og lidt mere diskret i hjørnet. DNA testing kit. Jeg fik den i gave af nogle kollegaer. Jeg fortalte dem om graviditeten for nogle uger siden, husker du nok. Og i fredags kom de så anstigende med den her. Det er nok den mest upassende gave, jeg nogensinde har fået. Mette slog en høj latter op. Der er et lille testkit indeni, så man kan sende en blod- eller spytprøve ind til firmaet. My Family Map hedder det, og det er et af verdens største private DNA-databaser. De kortlægger dine gener, og nogle uger senere får man en besked med eventuelle matches til at søskende, fjerne grandfædre, måske et barn på gule plader et sted i stamtræet. Kan du forestille dig, hvor akavet det kunne blive? Men du kender da din familie? Mit barn, Maria. De mente, at jeg skulle teste mit barn. Se, om jeg kunne finde den anonyme sæddonor eller nogle halvsøskende. Nå, men det er du vel ikke interesseret i? Nej, Mette så vantro ud. I mine øjne har man ikke nødvendigvis noget til fælles, blot fordi man deler DNA. Det er opdragelsen, der former et menneske. Desuden donerer de fleste mænd, der er sæd i den tro, at de kan forblive anonyme. Jeg synes faktisk, det er uetisk at opsøge dem. Det kan du have en pointe i. Det minder lidt om de dilemmaer, Henry skal se på. At vores mulighed for at værne om vores gener og familieforhold reelt vil være væk om få år. Til gengæld mener flere efterforskere, at stort set alle seriøse forbrydelser vil blive opklaret. Så hvad vælger vi? Ja, jeg vælger sgu godt nok mit privatliv. Vil du have det? Du kan måske imponere din nye amerikanske ven med lidt personal research, vrængede Mette. Med en far, der sejlede langfart som ung, Maria smilede skævt. Jeg risikerer at finde søskende i samtlige havne fra Nuuk til Gibraltar, så nej tak. Men jeg vil gerne have det med til museet. Der er en god chance for, at dansk politi snart får muligheden for at snuse i databaser som den her. Stadig dyre biler var begyndt at trille op foran kongresscentret, og Mette nikkede mod sine kollegaer, der stod og trippede i det afmærkede område til journalister. Tag det bare, jeg skal hen til kvægeindhegningen og se, om jeg kan genere nogle af de rige og magtfulde. Går du ikke med? Mette rejste sig og lagde armen om Maria. Kan du huske, hvordan jeg hang med hovedet sidste sommer? Nu er jeg 40, fed, og lige om lidt er min karriere færdig, men jeg er glad. Mette gav hende et kram. Ting løser sig på den ene eller den anden måde. Lad være med at fuck noget op på museet de næste par måneder, så skal det hele nok gå. Okay?
Og det var altså her Stine Bolter, der læste lidt op fra en roman, der hedder Natjær, som altså udkommer i dag sammen med Line Holm, har du skrevet den. Og der indrammer det jo meget godt både mulighederne for det her nye DNA-værktøj, som I bruger i bogen, og som også bliver implementeret i dansk politi, og også hvad der kan være af udfordringer ved det. Det skal vi også tale lidt om. Men altså, Jens Møller, du er også med os her i Kulturmagasinet, og det er det, fordi du har gennemlæst den her bog som tidligere vicepolitiinspektør og drabschef. Hvad ved vi fra udlandet, at der er perspektiver i at bruge det her værktøj?
Fra USA, hvor det startede med at blive indført, der har man den her meget spektakulære sag Golden State Killer, hvor det rent faktisk viser sig, at det er en tidligere politimand, der har begået flere drab, og det bliver så opklaret på den måde. Og så ved vi, at der er opklaret et gammelt drab, som havde ligget uopklaret i Sverige i mange år. Det blev opklaret kort tid efter, at de fik det. Og så ved vi også, at Norge de lige har kørt den første sag, efter de har haft systemet implementeret i knap 2 år, og de har nu også opklaret en drabsag på det. Og jeg er da ikke i tvivl om, at der er et potentiale for, at vi også kan få opklaret en eller flere drabsager i Danmark, og også ældre voldtægtssager. Og så kan man sige, fremadrettet, det er måske det største perspektiv, fordi i dag sikrer man jo DNA på en langt, langt mere grundig måde, end man var i stand til tidligere. Og det vil sige, fremadrettet vil man kunne opklare en del forbrydelser den vej rundt, hvor gerningsmanden er en person, der ikke typisk selv tidligere har været rundt i de kriminelle miljøer.
Ja, Jens Møller, du mener jo, at det her nye værktøj, det skal bakkes op af noget DNA-register, for eksempel fra de her slægtsvirksomheder. Hvorfor er det så vigtigt?
Jamen altså i den debat, der har været om det her, det er nok, der har jeg tilladt mig at sige, jeg ønskede jo, at man havde et egentligt DNA-register herhjemme, som gammel politimand og drabsefterforsker havde det jo været det bedste for mig, at man eksempelvis havde brugt de her helprøver, der har været taget fra starten af 80'erne, så havde man jo fået et fuldstændigt DNA-register, men jeg vil skynde mig at sige, at det her det er jo langt bedre end ingenting, og den anden model med, at vi skulle have et selvstændigt DNA-register hjemme, det er dels ret omkostningstungt, og dels er det også noget, der skal igennem en stor politisk proces, og det er der langt fra sikker på, at man kunne få tilslutning til. Den model, der er vedtaget nu, det synes jeg er en fin start, og så må vi jo se, hvor det bærer henad på sigt.
Men du håber altså til den model, der er nu, at man får mulighed for at bruge den DNA, der er i de her slægtsvirksomheder, hvor nogle af os, nemlig ligesom en af karaktererne, taler om i din bog, Stine Bolter, man kan søge ind og se, jamen, hvor kommer jeg egentlig fra? Og når man har gjort det, så er der mange, som har trykket, ja, man må også godt bruge min DNA til andet. Og det er altså den viden, du peger på, Jens Møller, man til en start med i hvert fald skal have med, når man implementerer det her værktøj. Men
ja, det er rigtigt. Hvis ikke man gør det, så tror jeg, at så har det meget, meget lange udsigten at få opklaret noget som helst. Så man skal tilknyttes de eksisterende databaser, og så er jeg sikker på, så vil det også blive opklaret.
Og det er alvorligt. Jo så også de modeller, vi har set i udlandet, så det kan der jo være god mulighed for. Men I går faktisk begge to skridtet videre og mener, at vi burde have et DNA-register over alle danskere. Altså du taler om de her helprøver, som alle, der har fået barn, ved, at der bliver taget af ens barn. Og der ligger der jo faktisk en unik mulighed for at lave simpelthen et DNA-register over hele Danmark. Hvordan kan det være, at du også bakker op om det, Stine Bolter?
Ja, men jeg vil også godt lige sige, at jeg synes også, du sagde sådan lidt, at både Lina og jeg, vi synes, det var en rigtig god idé, at man kunne søge i de her amerikanske DNA-databaser. Jeg ved, at også jeg taler også på Linas vegne, når jeg siger, at man skal også vide, at der jo altså også er en risiko for, at man for eksempel uforvarende kommer til at sende noget ind, og så fælder man sin egen søn eller sin far for en stor forbrydelse. Så det man skal måske lige... det har flere facetter, det her, ja. Skal vi bare lige vide. Jeg synes helt personligt, at det her helprøver, det er nok også, fordi jeg har interviewet så mange politifolk igennem årene, jamen hvorfor skal vi ikke bare bruge dem? Altså, så er det lige for alle. Alle har afgivet en helprøve og på den måde afgivet sin DNA der. Men det er jo meget politisk, og det er også meget sådan, vil vi have sådan et samfund, hvor vi bliver overvåget. Men personligt synes jeg jo, hvis ikke, at man har noget at skjule, hvorfor så ikke? Så kan vi jo få lov på nogle af de her meget forfærdelige, uopklarede drabsager, der findes. Heldigvis ikke så mange af, men trods alt alligevel, dem der findes, det er jo nogen for mange.
Jamen lad os lige tage det perspektiv her som det sidste i Kulturmagasinet. Altså vi taler om udgangspunkt i den her bog Natjæger, hvor I bruger en ny form for DNA-teknologi i bogen taler om den, og det er en teknologi, der altså også skal implementeres i politiet. Og så får man lyst til at snakke om det her DNA-register. Det er noget, som Etisk Råd i 2006 lavede en rapport om, hvor de spurgte et DNA-profilregister, som omfatter alle borgere i Danmark. Og der var ikke nogen medlemmer på det her tidspunkt, der gik ind for en udvidelse af det nuværende DNA-profilregister, at man så ligesom skulle have en slags tunge DNA-testning af borgere. Men nogle medlemmer mente så, at de gik ind for oprettelsen af et befolkningsdækkende DNA-profilregister. Og så var der andre, der er imod den her oprettelse. Og det er jo også noget af det, du begynder at nævne her, Stine Bolter. Altså, man skal også tænke sig om i forhold til de her register. En af grundene imod, det var, at etableringen af et befolkningsdækkende DNA-profilregister er, eller kan opleves som en krænkelse af retten til respekt for privatlivets fred og en forringelse af borgernes retssikkerhed. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, som tidligere vicepolitiinspektør og drabschef Jens Møller. Hvad tænker du om det modargument?
Nå, men det synes jeg jo er et helt legitimt argument, og det er jo noget, vi i et retssamfund som det danske absolut også skal tage højde for. Hvad synes borgerne? Fordi både politikerne og politiet er jo, kan man sige, borgernes redskab, så vi skal jo have et samfund, der afspejler det, som borgerne vil. Jeg siger bare, at man kunne sagtens lave det. Det vil være omkostningstungt, og så kunne man jo godt lave nogle regler, der gjorde, at det ikke blev brugt eller misbrugt, skulle jeg til at sige, for at finde ud af, om folk de havde stjålet en cykel, da de var unge og studerende, eller de havde lavet noget hærværk på et tog eller andet. Jeg synes, man kunne lave register, men at der kun skulle være adgang til det fra politiet efter kendelse i retten og kun i sager, som lidt ligesom man kan få telefonaflytning og rumaflytning i dag, så kun i forhold til sager, som er alvorlig personfarlig kriminalitet for eksempel.
Og så er der også et andet modargument i den her rapport, som altså er fra 2006, men det er den seneste, vi har fra Etisk Råd i forhold til at lave sådan et DNA-register. Der er et argument, der hedder, at et befolkningsdækkende DNA-profilregister åbner mulighed for samfundsmæssig kontrol, som vi kunne misbruges. Og du siger jo, Stine Bolter, at hvis vi ikke har noget at skjule, så burde vi da klart bruge de her for eksempel hælprøver som et DNA-register. Men kan du se en pointe i, at der er jo en risiko for misbrug?
Ja, men helt sikkert, men der er det jo så, som Jens siger, hvis man ligesom lægger det her hen over, og det er nogle myndigheder, man må jo antage, man kan stole på, at de ikke bruger det til andet end det, man er blevet enige om. Jamen, hvorfor skulle vi så ikke kunne opklare netop meget personfarlige kriminalitet og voldtægter osv.? Fordi det giver jo en utryghed i samfundet, hvis vi ikke får opklaret de her ting. Og der er det her, hvad skal man sige, åbenstående sår, når man ikke får, altså man har måske mistet en til en alvorlig forbrydelse, og man finder bare aldrig ud af, hvem var gerningsmanden. Der vil jeg da synes, at det var meget vigtigere at få det opklaret, end at tage hensyn til folks personlige her. Men det er jo min egen personlige holdning, det her. Så der er mange argumenter for og imod netop både det etiske og det økonomiske osv. Det er meget spændende, og jeg tror da også, det borgerforslag, der nu er gået igennem, der har jo Martin Engård jo, som er drabsefterforsker ved Københavns Politi, fået stillet det her borgerforslag og fået det igennem. Og han har jo også netop mange gange argumenteret og sagt, kom med de kritiske spørgsmål, fordi jeg vil også gerne have det på banen. Er det ikke også rigtigt, Jens? Du har jo haft ham som en af dine medarbejdere.
Jo, det er rigtigt, og politiet er der selvfølgelig også bevidst om, at der er etiske dilemmaer i det her, som skal løses. Men jeg tænker jo netop, at et statsligt register vil være bedre, også sikkerhedsmæssigt, end at man bruger private databaser, kommercielle databaser simpelthen i USA eller andre lande. Fordi der er jo en mulighed for, at tingene lige pludselig kan blive hacket eller solgt videre eller et eller andet. Jeg har ikke fantasi til lige at forestille mig, hvad det kunne være. Men som udgangspunkt vil jeg da have mere tillid til et register, der lå herhjemme.
Mm. Ja, for der er vi jo så også inde i noget der lige præcis i forhold til sikkerheden, og det er også noget, der på en måde bliver stillet spørgsmålstegn ved den her rapport. Altså, at etableringen af et befolkningsdækkende DNA-profilregister kan være første skridt, der baner vejen til yderligere tiltag i retning af nedprioritering af borgernes privatliv til fordel for nye teknologiske muligheder med effektiviseringspotentiale. Og de her teknologiske muligheder, vi har jo set nogle trælsager om, hvor der ikke bliver taget hånd om privatlivet og om teknologien omkring det her. Så der er selvfølgelig også nogle faldgrupper der, tænker jeg.
Ja, men det er da rigtig nok. Men altså, man kan jo sige, hvorfor vi overhovedet står her, det er jo, fordi vi snakker om den her fiktive bog, som vi har skrevet, som hedder Natjæger, som jo er et fiktivt miljø. Men i det, der har Line Holm og jeg jo også brugt netop nogle af de argumenter, som Jens kommer med nu, men også nogle af de der spørgsmål, du stiller, eller de der kritiske ryster, fordi det er jo bare interessant at snakke om og overveje, hvad er det, vi vil, og hvad er det, man kan bruge det eller misbruge det til. Ikke? Så det er det, vi har puttet ind i vores nye bog, Natjæger.
Ja, den udkommer altså i dag, og med fra den har jeg lyst til at sige, Stine Bolter, tak fordi du var med her i Kulturmagasinet.
Selv tak.
Der er altså forfatter gennem 20 års rets- og kriminalrapporter og står bag Natjæger. Og så havde jeg også drabschef og vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jens Møller. Tak for til dig, du også var med.
Velbekomme.
Og det her, det var altså Kulturmagasinet fra i dag her på Radio 4. Og jeg har lyst til at slutte med en af de ting, som det har handlet om i udsendelsen i dag. Indledningsvis, der talte vi nemlig om, at Aki Matilda Høgh Dam, hun er grønlandsk folketingsmedlem, og hun har holdt en tale på grønlandsk og afviste efterfølgende at oversætte talen til dansk. Det var i fredags. Og det gjorde hun for at stille spørgsmålstegn ved vores forhold til grønlandsk i Danmark. Og det talte jeg i starten af udsendelsen med Tanja Nielsen fra Det Grønlandske Hus om. Og hvis du ikke lige fik det interview med, så kan du finde det her program som podcast. Vi talte også om, hvordan vi så i Danmark får et bedre forhold til Grønlands kultur. Og det kunne blandt andet være at høre noget musik, så det slutter vi af med her i Kulturmagasinet i dag, tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Nikolaj Thorgaard Henriksen. Mit navn er Maja Hall, og her er det Sumi, som med et nummer, der betyder for Upernak.
Ubernalera, giatilera, nalungilera, nu er nærsiså, nu er nærsiså, nalungilera.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4 taler med Danmark.